Ancheta Irratia.
Jarraitu be Bidasoko kirola. Ancheta Irratiko kiroletik saioan. Arratsaldeon entzule, ongi etorri Ancheta Irratiaren uinetara, 89.7, 90.5 FM irrati frekuentzietara, edo anchetamedia.info gure webgunera. Maiatzak 13 ditu gaur, ostirala da, 6:07 momentu honetan Euskal Irratietan, eta beraz, Bidasoko kirol aktualitateari begiratuko diogu, datozen minutuetan, Ancheta Irratiko kiroletik saioan. Eskubaloiari begiratuko diogu hasteko eta ohorezko B mailari noski. Goi mailako partida hartuko baitu bihar, arratsaldeko 7:00 Artaleku kiroldegiak. Datorren urtean, Asoba Ligan egon nahi duten bi taldeariko dira elkarren aurka, nor baino nor gehiago. Valladolidek, ohorezko B mailako liderrak, Bidasoa bigarren zelkatuari egingo dio bisita. 4 daude momentu honetan bi taldeen artean, eta bi jardunaldi besterik ez dira gelditzen liga bukatzeko, biharkoa eta datorren astekoa. Guzti hori kontuan hartuta, aukera eta kombinazio ezberdinak daude. Valladolidek irabazten baldin badu, Asobaligako taldea izango da, zuzenean igoko da, Puzelako taldea, Artalekun bertan. Hiru goleko aldearekin galduta ere, Asobaligako taldea izango da Valladolid, baina 4 gorako abantailarekin Bidasoak liga irabazteko aukerari eutsiko dio. Oreka puntu bat ere badago, behar bada bi taldeak postu ditzakeena. Bidasoak 4 goletik berako abantailarekin irabazten baldin badu, Valladolidek igoera lortuko du, baina etxekoek urrats handia emango dute playoffa Irunen antolatzeko. Zaila da ordea, oreka puntu hori lortzera aterako direnik pentsatzea. Orain arte behintzat, ohorezko B mailan nagusi izan baita Valladolid, denboraldi itzela egin du, eta pentsatzekoa da Artalekun irabazita Asobaligara igotzea izango duela helburu. Eta Bidasoa ere, alik eta modu erosoenean irabazten saiatuko da, baina lehentasuna ez galtzea izango da. Igoera zuzenarekin zentzu pentsatzeak, zentzu ondirik ez duela konbentzituta, playoffa Artalekun antolatzea baitu helburu. Horretarako, bigarren postua ziurtatu behar du Bidasoak eta bi puntuko abantaila besterik ez du Palma del Riorekiko. Joan den astean, norregegoka eta egoera zaila salbatu zituen Bidasoak Ciudad Realen, Quijote Arenan. Gol bakarreko abantailarekin irabazi zuen, 29 eta 30, eta urrats handi hori eman ondoren, beste bi gelditzen zaizkio. Lehenengoa, esan bezala, biharkoa, Artaleku kiroldegian, arratsaleko 7:00 hasita, Bidasoa eta Valladolid ariko dira, elkarren kontra. Let's go. Estatuko lehen mailan 7. postuan bukatu du liga, estatuko lehen mailako liga, Bidasoa Bek filialak. 27 eta 33 galdu zuen filialak igande eguerdian, Artaleku kiroldegian Donostiako Egiaren aurka. Donostiarrak izan ziren nagusi eta ondorioz postu bat galdu zuten Bidasoarrek azken sailkapenean. 7. postuan amaitu dute liga, baina kontuan hartuta aurreneko aldiz aritu direla estatuko lehen mailan emaitza baikorra da. 17 norgehiagoka irabazi, 2 berdindu eta 11 galdu ditu Bidasoa Bek. Futbolari dagokionez, emakumeen bigarren mailan jaisteko arriskuarekin heldu da Mariño azken jardunaldira. 2 puntuko abantaila dute urdinek orain atzean dituzten Peña Sostenses eta Pauldarrak taldekiko. Eibar dute aurretik 4 puntu gehiago ditu eta Armaginen kontrariko irain zuzen ere Irundarrak igande eguerdian Unben. Armaginek ez dute inolako arriskurik eta Mariño izango da beraz neurketa horretan gehien izango duena jokoan. Garaipena lortzen aleginduko dira Irundarrak, mailari eutsiko diotela erabat bermatzeko. Etxetik kanpo, garaipen handiak lortu izan ditu aurten Marinok, Ardoiren aurka zizurren, edo Añorgan esaterako, eta beraz eredu horiei segitu beharko die jaitsiera ekiditeko. Gizonezkoen bigarren B mailan Real Unioni zeharo aldrebestu zaio denboraldian mailera. Playofferako sailkatzea jada ez dago txuribeltzen esku, joan den astean Portugaleten galdu baitzuten 1-0, eta ondorioz aste honetan irabazita ere beste emaitzen zain egon beharko dute Irundarrek. Nola nahi ere, lehenengo baldintza, estadiungaleko partida irabaztea izango da. Real Unionek leioa hartuko du, igandean, arratsaldeko 6:00. Irundarrentzat, igoera fasera sailkatzea dago jokoan, baina bizkaitarrentzat, mailari eustea. Jaitsiera postuan baitago leioa, eta garaipena behar du derrigorrez salbatu elizateko. Real Union ere noski irabaztera behartuta dago, baina esan bezala aurkarien huts egiten zain ere egon beharko du. Toledok Guadalajararen kontra galdu behar luke, edo Sokoiamosek Fuenlabradaren aurka berdindu edo galdu, biak etxean ariko dira. Playoffean sartzeko azken plazen bila ari diren taldeen artean, arerio zaiena Real Unionek duela uste du Aitor Zulaika entrenatzaileak. Aitor Zulaika.
Beira, lehiuari dagokionen esango dizut, nire ustez, nire uste apalean, Sokoiamos, Toledo eta Real Unionenetan aurkaririk zailenak gudaukagula. Iruretan. Baina alegindukora lehiuak ere aurkaririk zailena izatea iruretan. Hortan arroratuko. Zaten nire ustez lehiuak oso plantilla una dauka, oso ekilibratua. Osea, lehiuaren 22ko plantillatik 20-22 jokalari izagutzen ditugu bigarren den mailan jolasten. Horrek zerbait esan nahi du beraien alde. Guk azkenengo partiduetan puntu batzuk gehiago atera ahal izan ditugu moduan, Leioak Real Madrid kasaiaren kontra eta Realaren kontra 4 puntu ateratzeko ez zuen ezer behar. Eta utza atera du. Orduan, ekipona da. Eta baina ziur nago baita ere igandean Real Union on bat ikusiko dugula. Azkenengo partiduetako Real Unionik onena ikusiko dugula igandean. Ziur nago.
Lesioak izan dira azken aldian Real Unionen zama, eta oraingoan Eneko Romok eta Mikel Martinsek ezin izango dute jokatu. Baina gainerako jokalariak deialdian sar daitezke. Batzuk osatze prozesuan daude oraindik, edo osatu berritan, hala ere, Aitor Zulaikak uste du arriskatzeko momentua hauxe dela. Aitor Zulaika.
Bai, arrazoi duzu, noizbaitetan askotan aurkakoa pentsatzen da, ezta? Niri gertatu zen zait estilo honetako partiduak jolastu eta gainera igual zure dependentzian egon eta nolabait esateko jokalariak aukteratzerako orduan eta a lo segurola jolastu. eta ez zait ondo atera. Orduan ez zait gustatzen hori ere. Eta uste dut, naiz eta batzuk esaten duten, finaletan aldaketarik ezazu egin, finaletan ez zaitez arriskatu, joan zaitez betiko bidearekin, ez naiz erabat horren aldekoa. Naiz erabat horren aldekoa, eta finaletan arriskatu behar baldin bada, arriskatu behar da. Ez bakarri jokuan, baita ere jendea jartzeak orduan, edo ez jartzeak orduan. Erabat ados nago, arriskatzeko eguna izan daiteke.
Real Unionek igoera faserako sailkatzea lortuko duela, sinestea ba zaila da edo zaila dirudi momentu honetan, ezustekoak ordea gertatzen dira tarteka azken jardunaldietan, eta zentzu horretan taldeak itxaropena duela baieztatu du Aitor Zulaikak.
Noski baietz. Osea, nik taldeari transmititu nahi izan nion aste honetako lehenengo entrenamentuan, etxean asko hitz egin beharrik, bi aukera ditugula, ezta? San Martzelak, gaur erantzun du ginen hemen, San Martzela eta doinu batzuk entzun ditu eta horre entenatzen ari ginela. San Martzeletan bezala tiro airera bota, edo futbolean egin behar bezala tiroa ondo dirigituta bota. Eta guk hori aukeratuko, tiroa ondo dirigitzea bota, eta zentzu horretan taldea nik uste dut optimista eta positibo dagoela, bere eskuetan dagoena egiteko. Bere eskuetan ezin dagoena ezin du egin. Baina bere eskuetan egiten dago dagoena, nik uste dut ikusteko optimismo ikusten dut taldean bere eskuetan dagoena egiteko. Eta ez airera tiro botatzeko. Airera botatzen den tiro alperrik izaten da.
Orezko maila regionalean, Bebidasa eskualdeko bi taldeek etxetik kanpo jokatuko dute, jardunaldi honetan azken aurreko jardunaldian. Hondarribia Errenteriako fanderian ariko da, bihar lauterdietan Turinen aurka, eta joan den astean usna egin zuten berdeek Hernaniren kontra, beraz arriskutik kanpo, lasai ederren amaituko dute denboraldia Hondarribiarrek. Real Union bek Orion jokatuko du igandean arratsaleko bosterdietan, baina Getariako Ketaren aurka. Hirugarren postua ziurtatu zuen joan den astean filialak laugarren dagoen Mutriku mendean hartu baitzuen estadungalen huts eta uiru eta huts barkatu garaipen argia beraz. Bi jardunaldi gelditzen dira esan bezala liga bukatzeko eta lehenengo postuarekin amestea, ba ia ezinezkoa bada ere, bigarrena lortzea behar bada egingarria izan liteke filial txuribeltzaren zat. Hiru puntuko aldea du Union Bek anaitasunarekiko, eta gola bera esa alde du. Errugbian, nor eta Donibane Lohizun egokitu zaio Hendaiari Federal Biko final zortzirenetan, beste bi derbi izango dira beraz, aste hauetan. Hendaiako Hondarraitzen ariko dira lehenengo igande arratsaldean iruretan, eta gogoratu Euskal Irratiek emango dutela norgehiagoka zuzenean, eta datorren astean final zortzirenetako itzulikoa jokatuko dute Donibane Lohizunen. Kanporaketa gainditzen duenak lehen federaleko plaza lortuko du, baina gogoratuko dugu Hendaiak edo Hendaiako agintariek behintzat dagoeneko aurreratu dutela ez dutela igoera onartuko. Nahiko egin dute xuriek lehen kanporaketa gaindituta. 21 eta 16 galdu zuen Hendaiak joan den astean Mazamen, baina joaneko 25 eta 15 irabazi zuenez, Arrioa mendean hartu zuen. Batxitz Sodier jokalari Hendaiarrak eman ditu norgehiagoka horri eta kanporaketari buruzko xehetasunak. Batxitz Sodier.
Partidu biziki zaila fisikoki. Ikusi ginuen janik joan den igandean jokalari azkarrak zituztela. Atzo euriarekin eta izearekin zaila izan da, baina bon, santza ginuen amarpundu positiboa izaitea joan den asteko partidua eta gero, eta hori bon, azken minutuan hartzen duen txagu bat, baina bon, bagenek igun ja nik irabazi ginuela bi partiduen artean, beraz biziki kontent.
Aipatzen zenidan, partideko lehen zati aski gogorra izan dela, batetik aroagatik, eta bestetik jotze gogorra hasi dela partida.
Hori da, jokalari biziki indartsuak, eta bon, me uste dut joan den astean behar bada ez gaituztela sobera errespetatu, eta hori, asten zarelarik partidua marpundurekin atzean, zaila da, beraz, bon, be, hasieratik hogei lehen minutuetan, erakutsi nahi zuten be jokalari fisikoak, eta mine iteko gogoa zutela, dans le bon sens du terme, hori, zaila izan da, egia erran zaila izan da, xantza izan dugu hor, segiduan, bos minuturen buduruan entxegua markatzea, atzean berri zartu dugu bat hamar minuturen, hamar minutu pasa, eta gero hori gure defentsarekin atxiki dugu partidu hori, eta bon, eta bukaeran pasatzen gira.
Eta Doni Baneren aurkako derbiaren inguruko aurrekuspenak ere egin ditu Sodiegek. Gainera, lehen federalera igoera ez du erabat ukatu nahi izan, behintzat jokalari endaiarrak, Batik Sodieg.
Be hor, lehen zatian bakoitzak bere partidua irabazi du etxean, hor behiz ere bi partidu izango ditugu, guk nahi duguna da albezain urrun joita txapelketa horretan, hori gotza edo gero presidenteak eta beraiek aukeratuko duten guk jokalariak kirolaren mailan nahi duguna da irabaztea eta albezain urrun joitea.
Horre, ikusi dute Suizar eta kapitainak garraiten duela festa handi bat izanen dela, bi partidak, igandekoa Endaian ondoko Donio Loitzunen, pixka bat, derbia, berezitasun izango ditu derbi honek?
Bai, berezia guretzat, lehen aldia Doni Bane jokatu ginuela duela bi urte hor federal batean, talde oso polita, jokoa maiten duena eta beraien aurka ez da inoiz gauza txarrik edo, beraz hori festa izango da, espero dut denboraldi polita izango dela eta jende hainitz bi partidu horiek begiratzeko.
Bada favoritorik partida honentzako edo kanporaketa honentzako?
Bome, Doni Banek lehen bukatu du hor gure ligan, uste dut egiten duela amaika edo amai partidu galdu gabe, bai, eta iaz federal batean gu baino asko zeo indartsuagoak dira, baina bon, ere, gero bi partiduetan janik indugu lehen fasean, beraz, zergatik ez.
Gakoa nunda, gibelean, aitzinean, nunda partida honen gakoa?
Jokalari berriz ere aurrelari oso indartsuak dituzte, beraz aurrean atxikitzen badugu eta defentsa politarekin, zergatik ez partidua hori irabaztea.
Gauza bada klubeko buru diotena eta batez ere duela bi urteko esperientzia federal batekoa niko gogorra izan zen, ze maila gogorra baita. Alare jokalaren aldetik baduzue esperantza hori ala ere zerbait konponduko dela eta jokatzeko irrikaz ziriste?
Egia da, kirolariak garenlarik nahi dugula jokatu albezain maila honean. Gero, osten duen bezala, federal batean, ira amak bat talde profesionalak direnak, eta biziki zaila beraien aurka aritzea, beraz, bai, han joiteko gogoa dugu, gero igandero behoi pundu hartzeko kanpoan arizarelarik zaila da, beraz, konzentratzen gira hor igandeko partiduari buruz, gero behar bada behal bezain urrun joitea asten duen bezala, eta urrengo urtean pasatuko dena, urrengo urtean ikusiko du.
Eskualdeko kirolaren berri egunero izan nahi baldin baduzu, jarraitu kiroletik.eu sataria.
Antxeta irratia, 15 urtez uinak orrazten.
Errugbia alde batera utzi gabe, Euskal Ligan amaitu da denboraldia Zaiza Txingudi rugbi taldearentzat. Bigarren fasean multzoko lehen tokian bukatu du gainera. Liga bide honetik hasi zuen, gero min hartutako jokalari asko izan zituen, Eta ez zuen lortu Txingudik igotzeko leian sartzea, baina behintzat egokitu zaion multzoan, talde onena izan da Txingudi. Azken norreiagokan, 21 eta 24 menderatu zuten beltzek, bera-bera, B, playa hundin. Amaitzen ari dira denboraldi gehienak eta maiten izan ere superdibisiotako azken jardunaldiak izango ditugu asteburu honetan. Gizonezkoetan, 6:30 oraintxe Leicester hasiko da Lekainaren eta Burgosen artekoa, Irunen, Sonia Etxezarretan eta emakumezkoetan, gaur bertan, baina arratsaleko 7:00 Lekainea Zaragozan hariko da esan bezala, superdibisioko azken jardunaldian. Zaskibaloian Erroibide Irunek estatuko lehen mailara igotzeko fasean parte hartuko du asteburuan, bihar arratsaldean Donostian eta igande guerdian Artaleku kiroldegian. Eta waterpoloan Oiaso Bidaso 21eko mutilak ere igoera fasean izango dira, estatuko bigarren mailara igotzeko kasu honetan Godellan ariko dira. Eta etxeko talde izango dute aurkari multzoko lehen fasean Murtziarekin eta Leioarekin batera, lehen bi sailkatuak finalerdietan ariko dira eta irabazten dutenek finalean parte hartuko dute. Oiaso Bidaso 21eko neskek joan den astean izan zuten hitzordu berdina, baina ez zuten igoera lortu. Madrilen izan zen multzotako fasean bikain aritu ziren irundarrak, hiru neurketa irabazita, baina finalerdian kanpoan gelditu ziren. Azkartza bizkaitarraren kontra 8-3. Asteburuari begira gogoratu Biosnar triatloi elkarteak Hondarribiko taldeak antolatuta. Hondarribiko triatloia izango dela bi modalitatetan, herrikoia eta baita esprint modalitatea federatuentzako. Hiruetan abiatuko da herrikoia eta 5:00 sprint modalitatekoa. Sprint modalitatekoa izango da luzena noski 750 metro igerian, 20 km bizikletan eta 5 km korrika egin beharko dituzte. Irteera Hondartzan eta amaiera Hondarribiko atletismo pistan. Amaitu aurretik joan den asteko emaitzak aipatuko ditugu behintzat, txirrendularitzan, Bidasoa itzulian, Kolpak talde italiarra izan zen nagusi, bai taldeka, eta baita banaka ere Umberto Orsinik irabazi du Bidasoa itzulia, eta Rabasi eta Padun taldekideak izan ditugu ondoan, podiumean. Mendi lasterketetan, Erlaitz Aiako Harria lasterketa, Alizia Lazabal irundarrak irabazi du emakumezkoetan, joan den urtean bezalaxe eta gizonezkoetan Hasan Aitxu izan da azkarrena. Arraunean amaitu da aulkimugikorreko denboraldia Hondarribiarentzat, Gipuzkoako txapeldun izan da eta Euskadiko txapeldun ere bai azken asteburu honetan Legution Araban, 8ko seniorreko txapelketa irabazi du Hondarribiak. Hemendik aurrera noski arraun denboraldia prestatzeari ekingo dio bete-betean. Seiterdia gainan ditugu, beraz, besterik gabe, Euskal Irratietako berri saiarekin utziko zaitut entzule, eta datorren ostiralean izango dugu urrengo itzordua kiroletik saioarekin, besterik gabe, asteburuan.